Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný slavnostní podvečer v Hergotu, který běží, ať se děje, co se děje. Dnes máme pro vás vánoční díl, což jste asi tak mohli čekat. A protože slavení Vánoce je spojeno s hojností, náš trojiční počet vzroste ne o jednoho, ale o dva hosty.
To je takové naše dárkování vlastně. Už 23. večer dostáváte teda moc pěkný dárek. Prozradíme, že přivítáme dneska dva řeholníky, Denisu Červenkovou, která je karmelitka, a jezuitu Petra Vacíka, toho si možná pamatujete ze staršího dílu Pád do božího nekonečna. A možná, že taky někam budeme dneska padat, kdo ví, že? Nebo možná, že nás naopak někdo vytáhne z toho, do čeho jsme už dávno spadli.
Každopádně bychom měli hezky pozdravit.
Pozdravíme, zdraví vás
Jan Škrob,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Hezký konec adventu, hezký Vánoce a jedem do zpráv.
Tak řekli jste to pěkně, do zpráv. Já se musím omluvit, nebo já nevím, jestli se vám omlouvat.
Omlouvej
se jenom sám sobě.
Takhle, já jsem si na dnešek připravoval nějaké zprávy, ale pak jsem zaslech takový hlas, který mi řekl, zastav se, člověče. Já jsem ten hlas uposlechl a zastavil jsem se.
To je dobrý, že jsi dojel aspoň do studia
a
teda.
A nemám žádné zprávy dneska.
Tak jo. Takže Dominik se krásně adventně zastavil, těsně teda před vypuknutím Vánoc, to je fajn. Doufáme, že zástava se týká jenom myšlení a ještě jenom částečně, protože tě budeme dneska ještě potřebovat, Dominiku. Ale já si vezmu první zprávu teda. Německá spolková vláda uvolnila z rozpočtu pro příští rok 10 milionů eur na stavbu modlitebního a vzdělávacího střediska v centru Berlína. Originální stavba spojující křesťanský kostel, mešitu a synagogu bude stát na Petrském náměstí. Před druhou světovou válkou se zde nacházely kostely, které padly za oběť bombardování. Jejich pozůstatky odhalené při archeologickém průzkumu budou taky součástí ústředního sálu této sakrální stavby. Tak Honzo, můžeš pokračovat.
Vlivný člen strany Indický národní kongres, za kterou byl také v minulosti poslancem Sajjan Kumar, byl odsouzen na doživotí odnětí svobody za svou účast na masakru stovek Sikhů v roce 1984. Kumar byl obviněn a shledán vinným z toho, že dav, který má tuto masovou vraždu na svědomí, vedl. Podle indických úřadů bylo v rámci masakru tehdy zabito 2733 lidí, ale Sikhové říkají, že je to ve skutečnosti ještě mnohem víc.
No to je strašný a zároveň teda dobrá zpráva, že se spravedlnosti aspoň začíná činit trošku za dost.
Takže byli jsme v Německu, Indii, kam zamíří další zpráva, Petře?
Budeme kousek od Indie, budeme v Pákistánu. Dvě dcery pákistánské křesťanky Azie Bibi, o jejímž osudu jsme informovali průběžně, mají víza nejmenovaného západního státu německému listu Bild am Sonntag, to řekl právník Bibi Saif Maluk, který sám tedy kvůli výhruškám islamistů, o čem jsme taky informovali, po osvobozujícím rozsudku pro svou klientku odjel do Evropy. Maluk teď naznačil, že děti z Pákistánu vycestují dříve než jejich matka, které soud nařídil zůstat v zemi, než proběhne revize celého procesu, takže celá věc ještě není u konce a já pevně doufám, že to pro Asiu Bibi skončí dobře. Tak Honzo, co dalšího?
No, Asiu Bibi sledujeme v Hergotu už delší čas. Další postava, kterou sledujeme delší čas v Hergotu, i když z hodně jiných důvodů, je kardinál George Pell. Papež František tohoto australského kardinála vyloučil z okruhu svých nejbližších spolupracovníků. Pell je v Austrálii obviněný z případů sexuálního zneužívání. Stojí tam před soudem v dosud, řekl bych, bezprecedentní situaci, že by takto vysoce postavený představitel římskokatolické církve musel čelit světské spravedlnosti tímto způsobem. Zároveň ale de facto zůstává třetím nejmocnějším mužem ve Vatikánu, má totiž na starosti vatikánské finance. I když si v rámci této funkce vzal dovolenou, dokud se soudní spor nedořeší, stále mu technicky vzato zůstává, není totiž svázána ani s tím místem v papežově poradním sboru, o které aktuálně přišel.
Aha, tak to jsou další změny, další otřesy. No a my jsme taky ještě další věc sledovali průběžně, a sice roztržku ukrajinských pravoslavných a ruského pravoslavného vlivu. Představitelé ukrajinských pravoslavných církví na církevním sněmu konečně v Kyjevě schválili sloučení svých organizací v nezávislou ukrajinskou národní církev. Potvrdil to podle světových tiskových agentur dokonce ukrajinský prezident Petro Porošenko. A synod podle Porošenka zvolil taky hlavu nové církve, metropolitu kyjevského a celé Ukrajiny, Epifanie. No a samozřejmě z druhé strany, z ruské strany přichází stížnosti, o tom jste už možná četli, na OSN a na všude možně na různá místa ohledně toho, že se ruské pravoslaví brání této výrazné ztrátě vlivu. No a myslím, že tentokrát je to ze zpráv všechno, že jo?
Vypadá to, že jo, ono taky takhle v tomhle čase není důvod to přehánět s těma zprávama, že jo.
No, protože ta hlavní dobrá zpráva je aspoň pro křesťanský svět celkem jednoznačná, vyřešená už pár let, tak možná na to se budeme taky soustředit už v biblickém okénku, které bude dneska, můžeme prozradit, parabiblické. Vzali jsme si na stůl a do huby tento text, který už tady dostal prostor, ale nám to prostě nedá. A vzali jsme si taky na pomoc Petra Vacíka, který se podívá na parabiblický text, který se váže k Vánocům z toho svého hlediska. My jsme zvědaví, co z něj vypadne, protože už tady bude po písničce. No a my si teďka pustíme něco pěkného. Co by to tak mohlo být, Hoši?
Tak nějakou hezkou vánoční třeba.
Nějakou hezkou vánoční polskou písničku.
Ano, no, narážíme tady na to, že jsme dali taky prostor Dominikově národní tradici.
Dobře, tak pustíme si kapelu Paravíno a písničku Kdy šlična panna.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohrála polská kapela Paravino se skladbou Kdy šlična panna a s námi ve studiu už je náš dnešní host, kterým je jezuita Petr Vacík. Ne náš jediný dnešní host, ale vítám ho tady právě teď. Ahoj Petře.
Čau.
Ahoj.
Ahoj. My máme pro tebe takovou záležitost předvánoční, která je trošku malilinká habaďura. Dominik ti to vysvětlí, protože on trošku tomu napomohl.
My o tobě víme, že se věnuješ kontemplaci a proto bychom se rádi dozvěděli, jak se rozjímá nad biblickými texty. Jak jsi nám řekl v rozhovoru, který jsme kdysi vedli, tak rozjímání nad texty je první stupeň kontemplace. Pamatuju si to správně.
Je to možný.
Ajajaj, trošku se to komplikuje, nicméně přečteme si text, nepochází ale z ekumenického překladu Bible, nýbrž z nedávno vydané Parabible, knihy parafrází biblických textů, které napsal Alexander Fleck. Já bych poprosil Petra o přečtení toho textu nebo ukázky a pak se zkusíme tedy doptat, jak je to s tou kontemplací.
Ten oddíl se jmenuje Svatý průšvih. Vánoční příběh se odehrál takhle. Mladička Marie si měla brát Josku tesaře od nich z vesnice. Už proběhly i ohlášky v místním kostele, jenže těsně před svatbou se všechno strašně zkomplikovalo. Na Marii začalo být vidět, že je v tom. Josefovi bylo jasné, že to nemá s ním a jako věřící člověk věděl, co je to za průšvih. Podle Bible měl tu nevěrnici zavrhnout a nechat zlinčovat. Podle selského rozumu ji měl poslat na potrat. Obojí se mu příčilo a tak přemýšlel, že se s Marií prostě rozejde a všem těm problémům se vyhne. Dlouho do noci si s tím lámal hlavu, až nakonec vyčerpáním usnul. Tu noc měl divné sny. Zdálo se mu, že před ním stojí anděl a říká mu: Josefe, teď to nechápeš, ale ve vaší rodině se narodí budoucí prezident. Nedělej si starosti, že je tvoje přítelkyně těhotná. Přijmi ji takovou, jaká je, i s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá jako průšvih, je totiž svatý boží plán. Marie bude mít chlapečka a ty ho dáš zapsat do matriky jako svého syna. Budete mu říkat Ježíš, česky záchranář, protože na něj platí dávná proroctví, on nás zachrání před našimi průšvihy. To je to, co měl na mysli dávný mystik Izajáš, když napsal. Teenagerka bude těhotná a porodí chlapečka a my poznáme, že Bůh je s námi a ne proti nám. V tom se Josef probudil a konečně měl jasno. Už nebude žít podle náboženských tradic ani podle selského rozumu, ale podle svého snu. Šel za těhotnou Marií a oženil se s ní, ať si lidé říkají, co chtějí. A když po pár měsících porodila chlapečka, dal mu jméno Ježíš, záchranář.
Děkuju, Petře. Tak teď co s tím?
To vyšlo nedávno. Mně se to zdálo vždycky dobrý, protože dřív na Facebooku vycházely takové úryvky z toho zřejmě vznikajícího nového parapřekladu. A samozřejmě kontemplace je věc tichá a pomalá, takže to se tady nedá simulovat. Ale už jak to čet, tak se mi trošku vybavovaly nějaké vrstvy. A vlastně to bylo už v tom názvu Svatý průšvih. Tak teď zkusím, jestli to, co se mi vybavovalo, na to sedí. Jo? Takže taková improvizace. Na začátku je nějaká normální situace, poměrně kompatibilní s tím, co očekává společnost a co ty lidi v tom věku asi tak dělají. Prostě dva byli vybraní, že se spolu mají vzít, tak se mají brát a budou se brát. Jo? Pak nastane ten průšvih, to znamená něco, co je jinak, než se čekalo. Prostě ona to má s někým jiným. Jo? A tady už máme hnedka jako výbornou věc, Ježíš jako nemanželské dítě.
Hmm.
Velmi brzy, zřejmě na další stránce, nemanželské dítě uprchlíků, protože pak zdrhnou do Egypta. A teď ten průšvih, jak se to tady jmenuje, je to, že ten Josef neví, jak s ním zacházet, s tou situací, s tou nenormalitou, s tím, že taky, pokud zůstane úplně na povrchu, a to by byl teďka ten kontemplativní ponor, představte si to třeba jako moře, jo, tak když to naše vědomí, naše mysl je spíš jaksi na hladině a nad hladinou, tak jsme, obrazně to i sedí, rozlítaný. Jo, lítáme nad tou hladinou a setkáváme se s vlastní realitou, ale není se moc o co opřít. Pak jsou tam najednou nějaký boje na tom moři, na té hladině a ty nám ukazují, kudy jo, kudy ne, kde jsou hranice a případně na nich jsou i cedule s popisama, co se má dělat, když překročíš tuhle hranici. Ty můžou být buď společenský, nějaký historický tabu, nebo můžou být i náboženský.
Uh-huh.
Jo, tady mu říká, jako podle náboženství by měl dělat tohle, podle zdravího selského něco jiného a tak dál. A on vlastně podle toho nekonal. Jak došlo k tomu, že konal podle něčeho jiného, šel spát. No, je to u Josefa asi poměrně tam jako tradiční. Taky už o něm moc neuslyšíme. Ale šel si lehnout a to je jeden, můžeme zase říct obrazně řečeno, jeden z možných ponorů do našeho nitra. Opustím rozlítanost nad hladinou, ponořím se pod ty boje, kterými plánujou život na povrchu, opustím ty hry. Najednou vlastně přestanu trošku i vidět, protože když jdu do hloubky, jak tam bude větší tma. Ale tam se mi vynoří úplně jiná instrukce a úplně jiná odpověď.
Uh-huh.
A tam se z toho, co na povrchu vypadalo jako průšvih, stane něco, co je vlastně svatý. Proto se to tady, aspoň zatím to tak beru, jmenuje Svatý průšvih. Něco, co se mi zdá jako neadekvátní, nenormální a řešitelný pouze ještě větším zlem, objevím jako realitu, kterou lze normálně projít a dokonce je v jádře svatá. Když se podívám na jeden z odstavců, který mě zaujal asi nejvíc, když si to četl, ten anděl mu tam říká, přijmi ji takovou, jaká je i s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá jako průšvih, je totiž svatý boží plán. No víš, ono to tam je vlastně doslova. No. Přijmi teď takovou, jaká je, protože pokud to bereme jako, ne, že to jsou dva, ale že to je jedna osoba, jo, jedno bytí, jeden člověk, tak když se ponořuje z toho chaosu nad tou hladinou, opustí dokonce i ty předpisy a pravidla, které jsou nalajnované na ty hladině, tak najednou v té hloubce přijme sama sebe. Nepřijímá tu Marii jako druhýho člověka, o kterým sám bude rozhodovat, jaký bude jeho osud. A řekne, no to se děje mně? Jo, dokud rozděluju sebe a ty druhý, tak no, to je její dítě, to není moje dítě. A když pochopím, to je její dítě, no to je moje dítě. Jo? Tak to beru z hloubky odkořené a odtamtud jsem v kontaktu s tím posvátným. Tohle vidím jako kontemplaci. Jo? Kdy vycházím z toho, co je nejhlubší a co nás spojuje, ne z toho, co je povrchní a co nás rozděluje. To je taková jedna myšlenka, co mě zatím vyplula.
No já myslím, že je to super. Do toho našeho povídání o Vánocích, které tentokrát plánujeme rozebrat s tebou, ale taky s Denisou Červenkovou, řeholnicí karmelitkou, je to, myslím, ideální start a já se na to těším. Bude to po písničce, kterou si pustíme teďka a já jsem zahrabal do 60. let, což je taky poměrně hluboký ponor do populární hudby a vybral jsem něco z vánoční desky od Beach Boys.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
To byla píseň Blue Christmas, vánoční energie od Beach Boys a v tuto chvíli se k Petrovi Vacíkovi, který byl naším hostem, již během biblického okénka nebo parabiblického okénka připojuje s tím vánočním zamýšlením také karmelitka Denisa Červenková. Oba dva vás v Hergotu ještě jednou vítáme. Hezký večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem vás představil jako řeholníky, tím jsem možná nastolil takovou atmosféru na těch vlnách digitálních, že možná někdo to stlumil teďka nebo dal naopak víc nahlas, ale než se pustíme do toho povídání o Vánocích, což je teda dost svízelná disciplína, mohli byste představit vaše řády, ani ne tak historicky, ale spíš jaká jsou jejich specifika v rámci katolické tradice a specifika, která možná spolu utváří i vaší vlastní spiritualitu.
Dobře, já patřím ke karmelitkám a to je řád, o kterém se předpokládá, že je hodně přísný, že se tam hodně mlčí, že se nechodí moc ven a že jsme specialisti na kontemplativní modlitbu.
Já jsem z řádu jezuitského, který se vyznačuje tím, že se hodí na všechno. Všestrannost a nikoli specializace má být naším charismatem.
No a teď, když jste to takhle definovali, je to v nějakém rozporu, že by třeba někdo z toho mohl cítit nějakou soutěživost, že každý řád jakoby nabízí nějakou specialitu, nějaké specifické směřování a teď se předhánějí v tom, jak budou teda se snažit o další členy svého řádu, co jim nabídnout.
Já myslím, že tady žádný řád nenabízí svým budoucím potenciálním členům vůbec nic. Jo. Není tady ani konkurence v tom, co děláme, protože každý dělá něco jiného. Na nějakou snahu o konkurenci stejně není vůbec síla. Ty řády jsou prostě prostory designovaný proto, aby lidi s určitýma vášněma, nadáníma a preferencema v těch prostorech mohli žít nějaký smysluplný život, který bude smysluplný i pro ostatní.
U tebe, Petře, ta všestrannost, kterou si definoval jako zásadní znak vlastního řádu, to bych možná tak jako typoval podle toho, jak tě znám z toho, jak vystupuješ a o co všechno se zajímáš. Ale jak je to potom, Deniso, s těmi řády, které jsou uzavřenější a předpokládá se, že celý ten život bude probíhat v ústraní, v tichu a stranou od lidí?
Já to chápu, ale praxe je stejně taková, že my prostě 400 let už úspěšně s jezuity spolupracujeme. A v tom bych taky ráda vytrvala, protože sice s Petrem souhlasím, že ta konkurence dnes nemá smysl, ale prostě na něco jsme se asi třeba zrovna my trošičku specializovali a dneska i v rámci karmelitánských řádů existují větve, jako je třeba zrovna ta moje, že to, co sami žijeme, tak bychom měli být schopni nějak otevřít ven a sdílet to s lidmi, se kterými se setkáváme, což si myslím, že je dobré a jsem moc ráda, že v tomhle tom se dá zrovna s jezuity dobře spolupracovat, protože na to máme společné instituce.
Když se přeneseme do toho dnešního tématu, promítá se to, o čem jsme teď mluvili, i do toho, jak se slaví Vánoce ve vašem řádu. Jak vlastně probíhají Vánoce v klášteře?
Tak já nevím, jestli Petr se k tomu bude chtít vyjádřit.
Doufám.
Protože myslím, zrovna Petr je taková specifická jednotka. U jezuitů opravdu nevím, jak to chodí, já budu strašně zvědavá, až se to dneska dozvím. U nás my děláme takový mix tradic. Částečně, když jsme v Čechách, tak přebíráme některé české tradice, to znamená jasně štědrovečerní večeře, kapr, šupiny na stole, že jo, a tak. Ale do toho máme taky svoji přípravu, která si myslím, že už je typická řádová, když karmel modlitba a ztišení, tak to znamená, že opravdu se snažíme připravit, trošku se stáhnout z toho chaosu, který kolem je, ale nemoc, protože mně se zdá, že ten chaos do slavení Vánoc prostě patří, že to je dobrý a proč si to neužít, dej tohleto. A potom pro ten karmelitánský řád je typické to, že právě zrovna slavení Vánoc je slavení fakt radosti z toho, že jsme lidma. A podle toho by to mělo vypadat, když slavit, tak slavit se vším všudy.
U nás jsou Vánoce samozřejmě trošku výzva, protože jezuiti jsou zvyklí dělat věci spíš individuálně a teď se mají sejít a strávit snad i několik hodin společně.
Je to svízel.
Je to svízel, jako vlastně se nikdy nesejdeme všichni. Ale sejde se nás hodně, většina.
A to je třeba kolik?
Tak pokud ta komunita má třeba 10 lidí, kteří tam nějak jako žijou a pracují, tak se jich sejde třeba 8. 7-8 a to už je považovaný za skoro všichni. On je to taky tím, že jeden řekne, no jo, a já zrovna budu mít půlnoční, ona už je v 7 večer, a druhý řekne, no, ale já budu úplně v jiném městě. Takže ta všestrannost taky znamená trošku všudy přítomnost a roztěkanost. A ty, co jsou doma a svolí k tomu, že vůbec přijdou na tu společnou večeři, tak pak vlastně kopírujou takovou rodinnou oslavu. Někdo tam přijde a řekne, je, on někdo koupil stromeček, to je super, a ještě, že jsem ho nemusel zdobit já, jo, tak jako si poděkujou. Někdy se rozdají i nějaký dárky, který někdo zorganizoval, tak každý dostane nějakou zajímavou knížku nebo méně zajímavou, pak si to povyměňujou, nebo vitamíny. A pak teda jakoby si udělají tu hezkou večeři, kdy se o něco líp oblíknou. Možná zaspívají jednu koledu, kterou zase z těch 7 přítomných 5 zpívá, 2 to nějak vytrpí podle přístupu k Vánocům. A vlastně jsou rádi, že vůbec něco na ty Vánoce udělají, protože je potřeba tu potřebu Vánoc nějak kanalizovat. Jo? Je potřeba něco vánočního udělat, protože jinak Vánoce nepřepereš. Jo? Vánoce jsou tak silný a tak všudy přítomný, že se jim nevyhnu a něco vánočního si musím odbejt. Buď půjdu na tu půlnoční, nebo budu mít tu hezkou večeři, nebo budu poslouchat ty koledy s někým, nebo si dokonce i zaspívám, nebo se účastním zdobení stromečku. Málo kdo si lajsne všechno.
To já jsem ráda, že to říkáš, protože my to vlastně máme v něčem hodně podobné, akorát, že myslím, že přitom netrpíme. My ty Vánoce máme rádi a všechny tady tyhle ty aktivity nás baví asi taky, protože prostě je to ženská komunita a můžeme se v tom víc vyžít. Ale když jsem o tom uvažovala teď, když jsem teda jako představená té komunity a je to hodně některé věci na mě, tak jsem si říkala, co my to vlastně o těch Vánocích děláme a proč je to tak důležitý. A mně se zdá, že tam je jeden aspekt, který fakt docenuji až v posledních letech, že když jsem v klášteře víc, než když jsem byla doma, jo, nebo v nějakém jiném společenství lidí, že to je svátek toho, že si nějak patříme, že prostě patříme někam do nějaký party lidí, do něčeho, co je naše a co nějakým způsobem čas od času prostě musíme opečovat. A projeví se tam všecko to, co jsme nezvládli, jo? Prostě to, odkud pocházíme, to, jak se s těma lidma během roku máme, že ono to tam trošku vyhřezne ven během těch Vánoc. Je zbytečný chtít hezký Vánoce, když celý rok je to stres s rodinou, jo? Nebo s lidma, se kterýma žijeme. Ale mně přijde, že to je v pořádku, že to je právě ten čas, kdy přece jenom trošku něco se dá pustit, čili jako odpustit, nechat to bejt, jo? A nějak ty vztahy znova restartovat. A mně to přijde skvělý, že ta šance je každý rok, že se opakuje. Jo?
Petr mluvil o komunitě asi 10 nebo 8 lidí, to je taková jakoby rodinná věc. Kolik je vás konkrétně?
Jsme ještě rodinnější, nás bude letos 5 u vánočního stolu.
Já mám takovou trošku přízemní otázku. Řešíte v řádech takové dilemata jako někdy lidé v rodinách typu, když dám tady tomu příbuznému dárek, tak bych vlastně měl dát dárek možná i tady tomu, a kde se to zastaví? Řešíte takové věci?
Jo. Řešíme to tím, že dárky nejsou povinnost. U nás vlastně dárky se normálně moc nedávají, přesně proto, abychom si nespůsobili potom žaludeční vředy tím, že chodíme poslední dny schánět dárky a aby byly dostatečně navýše, aby se jeden necítil podceněný a druhej, jo. Proto to neděláme, ale v Čechách by to bylo neúnosné. Třeba v Itálii nebo v Brazílii se žádný vánoční dárky nedávají. Uhum. Sestry se vždycky diví, když říkáme, že v Čechách dává dárky Ježíšek, protože v Itálii přece nosí dárky čarodějnice Befana. Vůbec nechápou, jak to můžeme jako tohleto dávat dohromady. Ale prostě nějakou tradici, my jsme si tady vlastně zavedli trošičku, že nějaký vnější znamení toho, že na sebe myslíme a že chceme nějak vyjádřit to, že spolu chceme dobře bejt, že to prostě hledáme. Jo? Ale ne každý musí každému něco vymyslet, to se z toho opravdu člověk pomine.
U nás adekvátní svoboda taky, to znamená, že jakoby pro dobro atmosféry někdo vymyslí, nabídne se a nebo dostane od někoho za úkol obstarat nějaký univerzální dárky pro všechny, takže všichni dostanou prostě ty vitamíny nebo balíček čokolády, aby jako symbolicky po té večeři jsme si tam něco z toho stolu pod tím stromem vyzvedli. Ale pokud chce někdo někomu dát nějaký dárek, který je nějak opravdu tematický a osobní, tak to nedělá při té společné večeři, protože by to tam bylo z tohohle důvodu trapný. Jako, no a já tady mám ještě pro tebe něco speciálního. Ale prostě někde stranou u té whisky, když jako posedávají už bez té komunity, řekne, hele, a tady mám pro tebe něco speciálního. A teď mu tam dá tu lávinku, se kterou čekal na Vánoce.
Někteří z vás jsou kněží, takže odjíždějí sloužit, předpokládám, jak jsi zmínil, na půlnoční a tak dále. A ty mají úplně jinou zkušenost, že jsou vlastně mezi hodně lidma. pravděpodobně teda, když se teda daří a skutečně na té půlnoční jsou zanášejí tu atmosféru se setkání s půlnoční i potom zpátky do té komunity během svátku, protože pro mě třeba teda osobně zážitek s půlnoční je vždycky dost intenzivní a ne vždy dobrým způsobem intenzivní. Jsou tam tyhle ty situace taky?
Já myslím, že u nás moc ne. Prostě ty jednotlivci se objevují nebo mizejí v té komunitě podle toho, co dělají zrovna někde jinde. A rozhodně to poslední, o čem chtějí mluvit, je, když přijdou k tomu v obědu, že zrovna jdou ze mše a co se tam dělo a co tam říkali. To by muselo být hodně zajímavý a hodně unikátní, aby řekli, tak teď se podržte, teď vám řeknu, co se zrovna stalo v kostele. No, to je velmi vzácný.
No ale o čem se tak jako dřeholníci baví u té večeře štědrovečerní, když je vlastně chápu ty pracovní záležitosti nebo služební musí jít stranou, ale jak to tam plyne a není, rozhostí se tam trapno jako v každé rodině někdy?
Někdy se rozhostí, ale ticho nemusí být trapný. Nicméně zrovna dneska u oběda vyprávěl kolega, který přijel do Prahy z Hostýna, kde je taky jezuitská komunita a ta v zimě zrovna neoplývá aktivitama. A je tam, že ta velká větrná elektrárna a ty jezuiti tam pěstují slepice a kozu. A tak zrovna říkal, víš, o čem se u nás mluví každý den u snídaně? O tom, jestli koza dojí, jestli se větrná elektrárna točí. A teď nevím, co bylo to třetí.
Slepice.
A slepice, jestli nesou slepice. Jo. A každý den, prostě kolik bylo vajíček, kolik bylo mlíka, jestli se točí vrtule.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála písnička Bells of Christmas v podání rodiny Sinatrových a my si o Vánocích v klášteře i mimo něj povídáme s jezuitou Petrem Vacíkem a karmelitkou Denisou Červinkovou. Hodně jsme tady mluvili o tom slavení v rámci komunity. Máte jako dřeholnice prostor taky pojmout Vánoce nějak po svým a osobně, ať už navštívit příbuzný, přátelé, nebo se uchýlit úplně stranou od těch společenských událostí a rozjímat o samotě? Je proto prostor a je to něco vůbec, co chcete, co je žádoucí?
Za mě, když se slaví, tak opravdu se má slavit. To znamená, to není čas na to, aby si člověk hledal nějakou samotu. To je jako když skládáte řeholní sliby a to je vždycky nejhorší den jako svatba. Jako že si plně uvědomíte ten význam toho, co se děje, to nemáte šanci přeci v té chvíli. Jo? A to je to též s Vánocem. A když jsou Vánoce, tak jako chtít zároveň hluboce prožívat smysl toho, co se děje, no tak na to jste měli ty 4 týdny předtím, se mně zdá. Jo? Teď už prostě to jede. Jo? Ale zároveň mě se mám jednu tradici, že 31. před Silvestrem, před tím silvestrovským ukončením roku, ať už vypadá jakkoliv, my máme den, který je věnovaný usebrání, že se opravdu stáhneme a nějak se znova díváme na ten rok, co bylo, co nás těšilo, kde se to zadrhlo. Nedáváme si novoroční předsevzetí, to je nejhorší, co si můžete udělat, máme zkušenost v životě, jo. Pak se trápit tím, co jste neudělali zase po 3 dnech a tak. Ale prostě podívat se na to, co bylo, za co můžu děkovat a co mě nějak mrzí, nebo co je neotevřený, nedokončený jako zkušenost toho roku, tak to mně přijde fajn. Jo, a ten čas máme.
Vánoce jsou vlastně skvělý čas, jo, protože jsou to prostě prázdniny. Tematicky, jak jsem už říkal, tomu neutečem. Prostě Vánoce nepřeperu, ty prázdniny vždycky budou vánoční. Jo, ty z nich prostě neudělám kanáry nebo něco jiného. Bude to zimní, bude to tmavý, bude to v malém počtu lidí. A pro mě to má takový 3 fáze. Jedna je celý ten advent, protože to je hodně vánoční. Spousta lidí přichází a ty lidi, kteří si potřebují promluvit třeba i jenom jednou za rok, tak to samozřejmě velmi pravděpodobně bude zrovna před Vánocema, na poslední chvíli. Taky protože na ně jdou ty nejhorší myšlenky, protože čeká to jako ten společný čas s ostatníma. Potom jsou ty samotní Vánoce v nejužším slova smyslu kolem toho štědrýho dne, kdy najednou lidi zmizejí, protože zmizejí do těch svých rodin. A my máme svým způsobem volno. A tam opravdu mně se podaří být trochu v tichu, jít třeba do nějaký galerie, trošku se projít a najednou se odvětrat od toho adventu, protože Vánoce samotný od toho 25. vlastně tak náročný nejsou. Ale 27. už třeba jedu s 30 lidma meditovat prostě mimo Prahu, kde budeme 5 dní, 7 hodin denně sedět v meditaci a oni budou mít se mnou každý den rozhovory. Takže to je ta třetí část Vánoc, která vychází z toho, že lidi si snadno vezmou dovolenou a vlastně nechtějí trávit Silvestra pitím v Praze nebo v Krkonoších, tak meditují v Kolíně se mnou a využijou ten čas úplně jiným způsobem, než by člověk po tom vánočním schonu přirozeně nějak čekal.
Lze tyto komunitní kontemplace nebo meditace nějak propojit právě s tím tématem Vánoc? Nebo to už je jiná disciplína?
Jo, Vánoce můžou být kontemplativní. My jsme se zatím bavili spíš o tom, jak to probíhá v těch komunitách, jak to probíhá provozně. Ale Vánoce jsou veskrze v jádru kontemplativní, velmi vlastně božská a božsko-lidská záležitost. To znamená, pokud si člověk opravdu může udělat ticho, který je proto nezbytný, tak ten ponor tam možný je. Pro mě to je buď to krátký ticho, který se děje o svátcích samotných, protože už opadla adventní vlna, anebo to ticho během té meditace. A nebo kdykoliv jindy během roku. Vánoce jsou jakoby instantní věc, kterou si můžete zalejt do toho hrnku té meditace celý rok. Jo? Vánoce jsou faktum, který není v kalendáři, ale který je vrstvou naší skutečnosti, ke který máme neustále přístup. Takže já si občas udělám jako vánoční meditaci kdykoliv během roku. Pro mě ta vánočnost spočívá v tom, že když hrabeme dostatečně hluboko v našem nitru, tedy v našem lidství, tak najdeme to lidství Ježíšovo, který s ním sdílíme, a tím najdeme i jeho a naše božství. Bůh přítomnej v člověku. To jsou ty Vánoce v nejlepším a nejduchovnějším slova smyslu. Ty mi vlastně stačí a nejsou omezený na prosinec.
A to nalezení rovná se symbolicky řečeno narození Ježíše tedy?
Jo, takhle to chápou i některý západní mystikové, že to naše postupné objevování toho, kdo jsme, hodně do hloubky, rovná se rození Božího slova v člověku, teologicky řečeno. Tedy naše lidský postupné osvícení vlastně znamená nárůst toho betlémského světla v nás.
A Deniso, pro tebe je taky hlavním tématem vtělení teda a vůbec celá ta tajemná záležitost, která se opakuje průběžně během liturgického roku, ale přeci jen tady vylejzá nějak víc.
Používáme slova, která nejsou samozřejmá, myslím, v dnešní kultuře, tak myslím, že je fakt dobré, když tomu dodáváme ještě nějaké další obsahy. No. Taky protože pro mě by to bylo asi spojené se slovy, jako je blízkost Boha a člověka. No, že nejsem ztracená někde ve vesmíru, ale jsem součástí toho vesmíru a ten vesmír je vlastně fajn a mluví ke mně a stává se mou součástí a já součástí něčeho mnohem většího. Zároveň jsou tam obrazy jako dítě. Radost, úžas, údiv z reality. Něco nového, co přichází a co mě vychází vstříc, to je skvělý. Jo. A tyhle ty kategorie pro mě jsou hrozně důležité, když mluvíme o Vánocích a když mluvíme o tom, co je to, co vlastně prožívám, když jsem v tichu. S čím se znova a znova dostávám do kontaktu a co vnímám jako něco, co potřebuju k svému dýchání, tak aby můj život byl prostě pěkný, tak jak je. Protože on má taky tu druhou stránku a to je bolest a to jsou věci, které jsou neřešitelné a před kterými by člověk nejradši utekl. Ale právě proto potřebuju někde žít i to, že dítě je opečovávaný a blízkost a opravdu radost z něčeho, co je dostupný, ne co je vzdálený a kde si mimo mě.
Vy oba máte příležitost srovnání toho, jak jste prožívali tuhle tu událost dřív, když jste ještě v řádu nebyli a teď. Co se tím získalo, co pro vaše životy vzniklo tím, že jste se nějak rozhodli jít nějakou hodně specifickou cestou?
Tak když začnu za sebe, tak já mám moc pozitivní zkušenost ze svého dětství s Vánocema, takže si je nemusím přeznačovat nějak zvlášť. Pro mě tady tyhle ty kategorie, o kterých vlastně teď mluvím, že jsou součástí mého náboženského prožívání, tak mě k tomu vybavila už rodinná zkušenost. Já nemám žádná traumata, vánoční traumata z dětství.
To je velký naopak, štěstí teda.
Naopak, opravdu to vědomí blízkosti a vědomí toho, že lecos se dá znova nastavit a prohloubit a být spolu, že je to vlastně hezký, milý. Jo. Tak tuhle tu vstupní zkušenost prostě si nesu a mám a myslím, že ji můžu v řádu dál rozvíjet a zrovna jsem v takovém řádu, kde se s tím vlastně nějak počítá, že nejsme prostě v téhle oblasti traumatizovaní a že něco dobrýho se dá prohloubit ještě nějakým způsobem.
Moje původní zkušenost s Vánocema je taky pozitivní. Žádný velký traumata a vlastně jsme si užívali všechny ty malé i velké tradice, které k tomu patří. V tom řeholním životě je to spíš ústup a nástup spíš jakoby té deprese. protože, co bychom si povídali, prostě Vánoce jsou založený na rodinný oslavě a rodinným společenství a prostě ty kláštery rodina nejsou. Taky jsme si je nevybrali, jako ty příbuzný, ale to angažmá je tam mnohem menší. A i v té menší komunitě, kde dneska je to takový jako ze třech čtvrtin domov důchodců, vlastně není to, jako není to povznášející záležitost pro mě. Nejzajímavější pro mě byly Vánoce loňský, který jsem prožil na Srí Lance v dětském domově, jo, kde jsem tam měl prostě 30 dětí. Jo, od rána do večera jsme se válili po zemi, hráli jsme si a ty Vánoce byly úplně něco jiného, protože všude kolem mě lezly ty jezulátka a ta rodinnost a to vytváření vánoční atmosféry pro ty děti, to je úplně něco jiného. Ale my prostě v tom klášteře nemáme děti a Vánoce se nejlíp dělají pro děti. Stromeček má největší smysl strojit pro děti nebo pro dítě, když tam jsou, když tam žádný nejsou. A nikoho to vlastně moc úplně nezajímá a zdobí se z povinnosti, aby se to jako udělalo. Tak je to prostě cítit. Někdo to nevnímá, někdo to zatlačí, mě to vlastně obtěžuje.
Vánoce jsou tradičně, nebo ne tradičně právě, ale v současné době pro hodně lidí spojený s nějakým chaosem, stresem, taky s komercí. Jakým způsobem se s tím nejlíp vyrovnat? A nebo si to třeba do určitý míry užít, tak aby zároveň se nevytratilo to, co je podstatný?
To je spíš rada jakoby na ven, pro nás, co v řádech nejsme, že jo?
No.
Ale já mám dojem, že platí to, co Petr už říkal předtím, že bránit se Vánocům, bojovat s tím, že jsou tady, nebo že je to spojený se stresem, to je vlastně kontraproduktivní. Mně přijde, že úplně nejlepší, co člověk může dělat, je vlastně všimnout si toho, co je. Jsem ve stresu, OK, tak jsem ve stresu v tyhle ty chvíli. Ten stres je před Vánocema. A co bude zítra? Bude to stejný, bude to horší, bude to jiný. Prostě pozorovat to, nechat se tím dotknout trošku, neuhýbat před tím, protože čím víc před tím uhýbám, tak fakt mám dojem, že se to zahušťuje a člověk z toho vlastně potom ještě nic nemá. Dá se tím projít, myslím, jo, tím stresovým a někdy právě uprostřed toho najdu středobod něčeho, co je v klidu, v pohodě, nevadí to, dobrý je to. Ale musím dovolit, aby se mě to dotklo, neutíkat před stresem a před vánočním stresem tím spíš.
Já bych z takový tý nenáboženský vrstvy Vánoc nejvíc ocenil to, že jsou to prostě prázdniny. A nebo dvoje prázdniny s tím novým rokem a Silvestrem, mezi kterými si člověk snadno vezme to volno. Takže máme poměrně dost času na to, aby jsme zmizeli. Že nás to halt nutí trošku udělat přitom nějaký věci, navštívit nějaký lidi, to ty lidi udělají, ale ať si dopřejou to, že mají klid. Jo. Já si opravdu z toho beru taky to, že ta společnost po mně najednou pár dní vůbec nic nechce a já můžu být offline, prostě nemusím být k dispozici, protože oni si řeknou, no oni jsou teď jako mezi svátkama, to ona si bude někde pryč nebo bude zaneprázdněnej. No a mají pravdu. A tohle přece, ať si to ty lidi užijou, jo. Teď je tam obrovský stres, prostě lidi blázní i na těch křižovatkách, na silnici je to o život. Nemusej tam bejt, jo. Tak rychle udělají nějaký ty nákupy, nemusej prostě obejít všechno, nemusej stihnout tolik dárků, když chtějí prázdno a volno, tak ho můžou mít, tak ať ho využijou.
Vy jste stihli všechno, co jste chtěli na Vánoce?
Já mám takový dojem, že jsem nic nechtěl, takže jsem to určitě stihl. Chtěl jsem neudělat některé věci a to se mě zatím strašně daří.
Já jsem si asi 9/10 toho, co jsem teď během adventní doby dělala, vůbec nepředstavovala, že by se to mohlo stát, takže to ještě zpracovávám. A úplně jsem musela přehodnotit realitu, že pokud chci být dobře v tom, co teďko mám, tak musím právě odložit to, co jsem čekala, že by tam mělo být. To bych nedala.
Je něco, co se vám líbí na tom komerčním profáním slavení Vánoc, i když se třeba úplně tím nechlubíte, nějaká guilty pleasure, zprofanovaná písnička, pohádka televizní, něco takového?
Já mám rád Pelíšky a jejich přístup k Vánocům.
A u nás v klášteře se těšíme na pohádky samozřejmě, ale klasický, těšíme se, máme novou italskou sestru v komunitě a chceme jí zprostředkovat českou kulturu tím, že jí dáme 3 hoříšky pro popelku, aby pochopila, jak se to vlastně s těma popelkama v české kultuře má, že to je prostě opravdu jiná kultura.
Pustej mrazíka, ať pozná českou kulturu.
Tak nakonec jsme dostali pár dobrých rad do mezikulturního dialogu. Děkujeme moc za to, že jste přišli v tomhletom čase, který nabitej různýma přípravama do Hergotu a mějte se moc hezky a prožijte požehnaný svátky.
Přežijte a užijte hezký Vánoce. Čau.
Děkujeme. Ahoj.
Mějte se krásně. Ahoj.
Díky. Ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tak to byla karmelitka a jezuita pro Hergot v rádiu Wave pro sváteční díl, ve kterém jsme hostili Denisu Červenkovou a Petra Vacíka. A já si myslím, Dominiku, že jsi to nemohl vymyslet líp takhle před branami toho svátku velkého křesťanského.
To jsem rád, že se ti rozhovor líbil. Vlastně ses na něm velkým dílem podílel, takže já ti děkuju. Děkuju samozřejmě taky Honzovi.
Já vám, kluci, děkuju.
My chceme poděkovat ale hlavně vám, našim posluchačům, kteří s námi zůstáváte i v tomto svátku. Čase a vydržte i přes svátky, po svátcích 30. se uslyšíme s takovým speciálním dílem na konec roku a jak pevně doufáme, budeme se setkávat takhle virtuálně i v roce 2019. Zatím ty svátky užijte hezky a my vám na rozloučenou pouštíme nějaké reggaečko. To přání, které Jacob Miller na Vánocích má, to si asi dovedete domyslet, prostě si chce udělat pohodu, tak vy si ji taky nějakým způsobem udělejte a sejdeme se už zase brzy. Ahoj.
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 Šťastný a veselý.
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv. Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.